Kyllä se yhteislaulu tuntuu niin mukavalta, kun saa pitkän tauon jälkeen laulaa ja saatiin yhdessä rukoilla laulaen, että kasta mua hengellä helluntain. Kyllähän tätä laulua sopii muinakin päivinä laulaa kuin helluntaipäivänä, mutta kyllähän se nyt helluntaipäivänä on aivan erityisen hyvin sopii. Ja laulussa jo kerrotaan monenlaisia asioita, mitä tapahtuu, kun hän saa kastaa meitä helluntain hengellä. Luetaan täältä kuitenkin tämä teksti Apostolien tekojen toisesta luvusta ja jälleen luen sen täältä uusimman käännöksen mukaan, eli Uusi testamentti 2020, eli toinen luku ja 4 ensimmäistä jaetta. Kun tuli 50. päivä pääsiäisestä, helluntai, kaikki olivat kokoontuneet yhteen. Äkkiä taivaalta kuului kova tuulen kohina, ääni täytti koko sen talon, jossa he olivat. He näkivät jotain, joka muistutti tulen liekkejä. Ne jakautuivat ja laskeutuivat jokaisen päälle. Kaikki täyttyivät pyhästä hengestä ja alkoivat puhua itselleen vierailla kielillä sitä, mitä henki sai heidät julistamaan. Mahtava päivä ollut silloin. Helluntaitahan sanotaan seurakunnan syntymäpäiväksi ja siitä se opetuslapsen tie ja opetuslapsena oleminen alkaa. Ja meillä on varmaan aina sellaisia ajatuksia, että minkälainen minun pitäisi olla, että voin olla opetuslapsi. Onko se riittävä määritellä? Viikkolehdessä oli kuva jälleen uusista teologisen opiston 3 vuoden kurssin käyneistä. He ovat 3 vuotta olleet siellä hyvässä opetuksessa, jossa meidän vapaakirkon hyvät opettajat ovat heitä siellä kouluttaneet. Tai miten ajatellaan niistä ensimmäisistä opetuslapsista, jotka sai olla Jeesuksen kanssa kulkemassa sen 3 vuoden ajan. Olivat Jeesuksen koulussa, kuuntelivat hänen puheitaan pitkät päivät ja varmaan illatkin välillä ja välillä aamulla. Ja keskustelivat Jeesuksen kanssa siellä, saivat niin kuin monenlaista mielipidettä ihan varmaan sitten arkisistakin asioista. Tekivät ruokaa iltaisin yhdessä Jeesuksen kanssa, siellä laittoivat nuotion pystyyn. Kulkivat yhteisiä matkoja hänen kanssaan ja yövyttiin aina samoissa paikoissa. Ajatteletko, että nämä 3 vuotta Jeesuksen kanssa käyneet olisivat saaneet sellaisen kurssin, että he ovat hyviä opetuslapsia? Itse asiassa eihän parempaa koulutusta voi olla kuin se, että saisi olla Jeesuksen kanssa 3 vuotta. Kukaan meistä ei ole siihen kouluun päässyt, sinne pääsi vain ne 12, ja sitten välillä siellä oli mukana sitten joitakin muitakin, ja välillä sitten oli isokin joukko kuuntelemassa Jeesusta. Mutta laittoiko Jeesus nämä suoraan eteenpäin, nämä opetuslapset? Jeesus sanoi heille, että odottakaa, älkää lähtekö Jerusalemista. Koulu oli hyvä, mutta Jeesus ajatteli, että jotain vielä tarvitaan. Ja se jotain oli se, mitä äsken luin noissa Apostolien tekojen 2. luvun alkusanoissa. 1. luvussa Apostolien teoissa siellä Luukas kirjoittaa, että ensimmäisessä kirjassani kerroin kaiken siitä, mitä Jeesus teki ja opetti. Ja hän sanoi, että aloitin alusta ja jatkoin siihen asti, kun hän Pyhän Hengen voimalla antoi käskyn opetuslapsille. Ja siinä Apostolien tekojen alussa kerrotaan, kuinka Jeesus vielä kuolemansa jälkeen ilmestyi niin kuin täällä sanotaan, että ilmi elävänä kuolemansa jälkeen. Hän näyttäytyi heille 40 päivän ajan, todisti monin tavoin olevansa elossa ja kertoi Jumalan valtakunnasta. Jeesuksen opetukset eivät päättyneet Jeesuksen ristin kuolemaan, vaan Luukas kertoo, että vielä sen jälkeen, siinä väliajalla ennen kuin Jeesus nousi taivaaseen, niin hän jatkoi sitä opettamista. Ja siinä, niissä tilanteissa sitten Jeesus sanoi, hän kehoitti heitä pysymään siellä Jerusalemissa ja odottamaan isän antaman lupauksen toteutumista. Ja Jeesus vielä sitten siellä jakeessa 8 tarkentaa sitä asiaa sanoen, saatte kuitenkin voiman, kun Pyhä Henki tulee teihin. Teistä tulee minun todistajiani täällä Jerusalemissa ja koko Juudeassa, Samariassa ja maan ääriin asti. Ja sen jälkeen sitten, näiden sanojen jälkeen tapahtui se, että hänet otettiin ylös taivaaseen ja enkelit tulivat sitten sanomaan, että tuo Jeesus, joka juuri otettiin luotanne taivaaseen, niin palaa samalla tavalla kuin näitte hänen lähtevän. Eli itse asiassa Jeesus sanoi tuon, että kaiken hyvän yhdessä oppimisen ja Jeesuksen kanssa kulkemisen jälkeenkin opetuslapset tarvitsivat Pyhän Hengen voiman. Helluntaipäivä oli se hetki, kun tämä lupaus sitten toteutui. Ja me, jotka olemme nyt elossa täällä, niin me olemme aivan yhtä riippuvaisia, tekisi mieleni sanoa, että me olemme vielä riippuvaisempia kuin ne ensimmäiset opetuslapset, niin tästä Pyhästä Hengestä. Koska ne ensimmäiset opetuslapset saivat olla Jeesuksen kanssa sen 3 vuotta. Me luemme Raamatusta ja opimme toinen toisiltamme. Ensimmäiset opetuslapset, heitä kehotettiin odottamaan ja he odottivat muutamia päiviä ja rukoilivat. Ja sitten se odotus palkittiin. Ja siitä lähtien tuo Jumalan voima on sitten ollut saatavilla. Ja monessa kohtaa sanotaan, Paavali kirjoittaa, että antakaa hengen täyttää itsenne. Ja hän antaa sitten vielä niin kuin neuvoja, millä tavalla, rukousten kautta ja laulujen kautta ja psalmien kautta. Eli meillä on tärkeää, että me niin sanotusti tankkaamme elämäämme tätä Pyhän Hengen voimaa. Ja me ollaan eletty tässä nytkin näinä viime vuosina aikaa, jossa voisi ajatella, että tämän hengellisen elämän eteneminen on vähän kuin maratonin juoksemista. En ole kyllä juossut maratonia koskaan. Televisiosta olen katsellut, kun toiset juoksee, ja joskus täytyy sanoa, että sekin tuntuu jo pitkältä, kun katsoo, kun ne toiset juoksee. Mutta sen olen ymmärtänyt siitä, että pitkä juoksu vaatii niin kuin kunnon tankkausta siinä välillä. Jos ei mistään saa energiaa, nehän nestemäisessä muodossa sitä antaa siinä avustajat, niin voimavarat loppuvat, jos ei tankkaa 42 kilometrin matkalla. Ja joskus hengellisessä elämässä meillä voi olla sellainen tunne, että voimavarat ja voimat uupuvat, jos emme välillä huomaa tankata. Jos lähtisimme juoksemaan tuonne, niin kuka pystyy juoksemaan, niin meidän keho ilmoittaa aika nopeasti juoksun aikana nesteen tarpeesta. Se ilmoittaa, että tulee jano, ja silloin on hyvä juoda. Onko sinulla jano tämän hengellisen vaelluksesi aikana? Jos on jano ja kaipaus, niin siitä tulee halu juoda. Kun Jeesus tapasi samarialaisen naisen, hän keskusteli tämän kanssa juuri tästä janosta. Ja Johanneksen evankeliumin 4. luvusta, uskon, että monet teistä muistatte tämän kertomuksen. Siellä kerrotaan, se alkaa siitä, että Jeesuksesta sanotaan, että matkasta väsyneenä Jeesus istahti kaivolle. ja oli keskipäivä, eli todella kuuma keli, ja Jeesus oli opetuslasten kanssa varmasti sen aamun kävellyt. Ja siihen tulee se samarialainen nainen, niin Jeesus sanoo hänelle, että anna minullekin juotavaa. Opetuslapset oli lähtenyt kaupungista hakemaan ruokaa, ja sen tähden Jeesus oli siellä sitten kaivolla siinä kohtaa yksistään. Siitä kehkeytyy heidän välilleen tämä pidempi keskustelu, jossa sitten nainen ihmettelee, että eihän juutalaiset yleensä keskustele samarialaisten kanssa, eikä ainakaan naisen kanssa. Ja sitten nainen vielä ihmettelee, että eihän Jeesuksella ollut edes mitään astiaa, millä Jeesus olisi siellä kaivosta itse saanut juotavaa. Ja niihin siinä keskustelevat tämän pitkän keskustelun, jossa Jeesus samalla sitten niin kuin tutkii tätä naista ja sanoo hänelle sanoja, joista tämä nainen sitten oivaltaa, että nyt on kyseessä jotakin tärkeää. Ja Jeesus sanoo siinä, että joka juo tästä kaivosta, niin hänen tulee uudelleen jano. Mutta sitten Jeesus sanoo ne sanat, minun antamani vesi taas sammuttaa janon ikuisiksi ajoiksi siltä, joka sitä juo. Siitä vedestä tulee lähde, joka pulppuaa hänessä ja antaa ikuisen elämän. Tällaisesta janon sammuttajasta Jeesus puhui. Meidän on tärkeää muistaa, kun me puhumme pyhästä hengestä että saa juoda, niin se on Jumalan lahjaa. Jeesus sanoi, että taivaallinen isä antaa hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. On tärkeää huomata ja muistaa, että koska pyhä henki on lahja, niin me emme voi ansaita pyhän hengen voimaa. Tässä on myös se näkökulma, että monta kertaa uskovina me saatamme kokea alimittaisuutta siinä, että voimmeko me saada ja omistaa elämäämme tällaisen lahjan. Ja sitten monta kertaa uskovat pitää itseään liian huonoina tai liian keskeneräisinä, että tämä pyhän hengen lahja kuuluisi juuri minulle. Mutta apostolien teot esimerkiksi osoittaa, että lahja annettiin juuri uskoon tulleille. Heillä ei ollut mitään ansioita tällä tiellä kulkemisesta. Ainoastaan he olivat ottaneet Jeesuksen vastaan ja kääntyneet synneistänsä Jeesuksen puoleen. Eli tässä pyhän hengen lahjassa on kysymys oikeastaan ihan samalla tavalla kuin pelastuksesta. Pelastuksessa me otamme Jeesuksen vastaan hänen sovitustyönsä perusteella, emme omilla ansioillamme. Ja samalla tavalla pyhän hengen voiman ja täyteyden niin pyytäminen, niin se on niin kuin Jumalan lahjan pyytämistä ja sitten sen vastaanottamista. Ja tässä on niin kuin samat lainalaisuudet, että kun teemme parannuksen ja turvaudumme uskon kautta siihen, mitä Jeesus on tehnyt Golgatalla meidän puolestamme. Jumalahan siis julistaa meidät Jeesuksen työn tähden vanhurskaiksi, kun me otamme vastaan tämän Jeesuksen sovitustyön. Ja tämän tähden me olemme niin kuin kelvollisia vastaanottamaan myös pyhän hengen lahjan. Tänään kävimme Tainan kanssa meidän pojanpojan synttäreillä, ja kyllä kävi hyvin selkeästi ilmi, että hän odotti saavansa lahjan. Ja sinne tuli muitakin, ja aina kun ovikello pimpahti, niin tämä Leo-poika juoksi sinne ovelle, hän odotti saavansa lahjan. Ja ainahan sieltä se lahjakin tuli, ja tuli niitä lahjanantajiakin. Mutta poika onneksi sai synttäripäivänä lahjoja. Helluntaitahan pidetään seurakunnan syntymäpäivänä, ja siitä lähtien tämä lahja on odottanut vastaanottajaansa. Meidän pitäisi tulla aivan kuin tuo pieni poika tuli, niin kuin että tervetuloa meille, missä on lahja, niin meidän tulisi tulla Jeesuksen luokse, että Jeesus, tervetuloa taas tänne kirkkoon meidän kanssamme tähän ehtoollis-Jumalan palvelukseen. Haluamme saada sinulta lahjaksi Pyhän Hengen voimaa ja täyteyttä elämäämme. Eikö se näin juuri pitäisi mennä tämän asian? Meidän pitäisi olla lasten kaltaisia ja toimia niin kuin pienet lapset toimivat. Apostolien teot 2, 38 ja 39. Siellä Pietarin puheen jälkeen ihmiset kyseli sitten Pietarilta ja muilta näiltä apostoleilta, että miten he voisivat pelastua. Ja Pietari vastasi siihen, että muuttakaa elämänne suunta ja ottakaa kaste Jeesuksen Kristuksen nimissä, jotta saisitte syntinne anteeksi. Silloin te saatte lahjaksi Pyhän Hengen. Tämä lupaus koskee teitä ja teidän lapsianne ja kaikkia niitäkin, jotka ovat kaukana täältä. Keitä tahansa, joita Herra meidän Jumalamme kutsuu. Eli tässäkin jakeessa se on osoitettu, että se lahja on tarkoitettu myös meille tänään täällä. Me olemme niitä, jotka ovat kaukana sieltä Jerusalemista ja ollaan vielä ajallisestikin kaukana. Mutta tämä lupaus osoittaa, että lahja kuuluu myös meille. Apostolien teoissa, kun luetaan näitä tapahtumia ja tilanteita, niin me huomaamme, että hyvin usein Pyhällä Hengellä täyttymisen yhteydessä niin apostolit laittoivat kätensä rukoiltavien päälle ja he saivat hengen. Toki siellä taas vastaavasti löytyy muutama tilanne, jossa ei näin ollut, mutta emme voi tehdä siitä mitään lakia, mutta voimme myös nähdä, että näinkin se tapahtui. Eli kätten päälle panaminen, ajattelen, että tässä miten me sitä nimitämme, niin voisi olla vaikkapa esirukouspalvelu. Kun joku tulee pyytämään rukousta, niin me usein nostamme käden siihen ja siunaamme. Ja toivon sitä, että mahdollisimman monessa näissäkin rukoustilanteissa, mitä meidän seurakunnassa tapahtuu, niin saisimme niin rukoilijat kuin vastaanottajat kokea sitä, että Jumala antaa Pyhän Hengen lahjan niille, jotka sitä pyytävät. Ja vaikka mitään omaa ansioa ei tähän asiaan liitykään, niin on kuitenkin hyvä meidän muistaa se, että jos sydäntä painaa jotkut tehdyt asiat tai ajatukset, niin ensimmäisen Johanneksen kirjeen siellä ensimmäisessä luvussa on tähänkin asiaan meille hyvä neuvo. Ja luen sieltä jakeet 8 ja 9. Jos sanomme, ettemme ole syntisiä, petämme itsemme, emmekä puhu totta. Jos taas tunnustamme syntimme, antaa uskollinen ja oikeudenmukainen Jumala meille ne anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Edelleen tästä lahjasta haluan sanoa, että tätä lahjaa kannattaa odottaa. Ja evankeliumeissa jo Jeesus itse antaa selkeästi sen kuvan. Luukkaan 11. luvussa Jeesus sanoo näin, että minä sanon teille, pyytäkää, niin teille annetaan. Etsikää, niin te löydätte. Koputtakaa oveen, niin se avataan teille. Pyytäjä kyllä saa, etsijä löytää ja koputtajalle avataan. Kuka teistä vanhemmista antaisi lapselleen käärmeen, jos lapsi pyytäisi kalaa? Tai skorpionin, jos hän pyytäisi munaa? Vaikka te olette pahoja, osaatte antaa lapsillenne hyviä asioita. Kai siis taivaan isä vielä paljon mieluummin antaa Pyhän Hengen niille, jotka sitä häneltä pyytävät. Ja nämä on siis Jeesuksen ihan omia sanoja. On siis tärkeää pyytää Pyhän Hengen lahjaa. Ja sitten taas, jos mennään asiassa vähän eteenpäin, niin Paavali opettaa vaikkapa ensimmäisen korinttolaiskirjan 14. luvussa hengen lahjoista. Ja siellä on monesta lahjasta opetusta. Muun muassa kielillä puhumisen lahjasta, sitä kehotetaan tavoittelemaan. Mutta sitten siellä Erityisesti luvussa 12 on monta lahjaa, mutta myös 14 luvussa, joita me saamme tavoitella ja etsiä. Ja kaikki ne lahjat annetaan meille armosta eikä ansiosta. On hyvä huomata, kun lukee apostolien tekoja, niin siellä puhutaan näistä asioista niin kuin monella eri sanalla. Esimerkiksi tästä Pyhän Hengen kasteesta puhutaan sanoilla lupauksen täyttyminen, lahjan saaminen, voiman saaminen, Pyhän Hengen saaminen, Pyhällä Hengellä täyttyminen, Pyhän Hengen tuleminen, vuodattaminen ja laskeutuminen. Kaikkia näitä löytyy apostolien teoista. Ja itse asiassa kaikkia näitä ilmauksia käytetään tästä samasta Hengen saamisesta. Eli ne puhuvat kaikki ihan samasta asiasta. Toinen asia sitten on Pyhän Hengen kautta tapahtuva työ silloin, kun tulemme uskoon, josta esimerkiksi Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa sanotaan, että me saamme Pyhän Hengen sinetiksi sydämeemme vakuudeksi siitä, että kuulumme Jeesukselle. Se tapahtuu uskoon tullessa uudesti syntymisen yhteydessä. Mutta sitten nämä, mistä apostolien teoissa näistä monin eri sanoin sanotaan, niin kyse on siitä lahjasta, jonka Jeesus lupasi voiman lähteeksi meidän todistajan tehtäväämme. Johanneksen evankeliumin 7. luvussa, siellä 37 jakeesta eteenpäin, kerrotaan, kuinka Jeesus oli lehtimajan juhlilla. Ja siellä sitten sanotaan näin, että juhlan suurena päätöspäivänä Jeesus nousi puhumaan. Hän huusi kovalla äänellä, jos teillä on jano, tulkaa luokseni, juokaa, jos luotatte minuun. Ja sitten hän jatkaa vielä, että hänen sisimmästään pulppuavat elävän veden virrat. Ja sitten siihen aikaan, evankeliumin aikaan, sanotaan näin, että tällä Jeesus tarkoitti henkeä, jonka häneen luottavat saisivat. Vielä henki ei ollut tullut, koska Jeesusta ei ollut vielä kirkastettu. Mutta sitten hän se tapahtui, ja helluntain jälkeen tämä lahja oli kaikille, niin kuin olemme tässä jo sen monesta Raamatun jakeesta nähneet. Tästä asiasta on kyse tänäänkin. Jos jonkun on jano, Jeesus siellä juhlilla sanoi näin, ja me voimme tänään sanoa, että jos jonkun on jano, ensimmäistä kertaa tai vaikka kuinka monetta kertaa, onko sinulla jano Jeesuksen puoleen? Onko sinulla jano täyttyä jälleen hänen hengellään, hänen voimallaan? Ensimmäistä kertaa tai uudelleen, niin sinä voit sanoa, että minun on jano, minä haluan juoda. Ja sitä me voimme tänäänkin tässä, vielä ennen ehtoollishetkeä voimme tässä yhdessä pyytää. Ja kuitenkin ajattelen, että jälleen on tärkeää, että et ole passiivinen, vaan niin kuin mietit suoraan, että onko sinulla jano. Jos sinulla ei ole jano, niin luulen, että tuskin sellaiseen, jos ei ole mitään pyyntöä, koska täällä selkeästi sanotaan, että anokaa, niin teille annetaan. Mutta toivon, että olet janoinen Jumalan puoleen, olet janoinen Pyhän Hengen puoleen, ja rukoillaan sitä tässä yhdessä, ja haluan tähän nyt liittää sen, Hannu puhui Pirjosta, että Pirjo ei tänään pystynyt tänne tulemaan, niin uskon, että Pirjo on janoinen siellä kotona. Niin rukoillaan sitä, että Pirjo saisi siellä kotona kokea sitä, että kun me täällä rukoilemme, niin myös hän saa juoda siitä lähteestä, joka kumpuaa tätä ikuisen elämän vettä. Ja sinä olet sitten niin kuin hyvässä hengellisessä vireessä tai sitten näsynyt, väsynyt ja nääntynyt, sinäkin saat juoda. Ammentaa siitä lähteestä, josta saamme ilmaiseksi ammentaa hänen lahjaansa. Rukoillaan tässä yhdessä. Rakas taivaallinen Isä, kiitos helluntain sanomasta. Kiitos siitä, mitä seurakunnan ensimmäisenä helluntaina sai tapahtua. Kiitos Pyhän Hengen vuodatuksesta, joka mullisti koko sen ajan maailman. Anna tuon lahjan jälleen tänään mullistaa jotain meidän sisimmässämme. Anna meidän elämässämme tapahtua jotakin sellaista, jossa me saamme kokea, että tätä lahjaa vuodatetaan meidän sisimpäämme. Ja tapahtuu se sitten hiljaa tai myrskyn lailla, niin kuin eräässä laulussa lauletaan, niin voimaasi tarvin, oi Jumalani. Anna meidän tänäänkin kokea sitä, että tulee se missä muodossa tahansa, niin anna meidän täyttyä sinun voimallasi. Anna Pyhän Hengen täyttää meitä niin, että me voimme olla sinun todistajiasi. Ja niissä tilanteissa, jossa saamme suumme avata tai olla elämämme kautta todistamassa, niin voimme olla näkemässä, että Herra, sinä teet jotain niiden ihmisten elämässä, joita meidän elämää kuuntelevat ja katselevat. Rukoilemme sitä, että me voisimme olla kirjeitä tämän ajan keskellä. Voisimme olla niin kuin viestin viejinä ihmisille, joilla varmasti monella on sisäinen hätä. Useinkaan he eivät siitä puhu, mutta moni saattaa miettiä, että mihinkä tämä maailma on menossa, mihinkä tämä johtaa. Jeesus, auta, että meillä olisi toivon sanoma ihmisille, jotka kulkevat toivottomina, jopa epätoivoisina. Kiitos Jeesus, että annat meille tätä lahjaa, Pyhän Hengen lahjaa. Anna meille armolahjoja, sellaisia hengellisiä työkaluja, joiden kautta ja kanssa voimme paremmin palvella sinua ja olla sinun omiasi. Siunataan Pirjoa todella siellä kotona, Latvalan Pirjoa, ja rukoillaan, että tämä fyysinen tila, joka hänellä on, kivut ja säryt ja sairaus, että Jeesus, sinä voit niissä koskettaa ja lieventää ja jopa kokonaan parantaa, jos se kuuluu sinun suunnitelmaasi ja tahtoosi. Mutta rukoilemme sitä, että Pirjo saa siellä kotona juoda tästä samasta lähteestä, josta me saamme täällä olla yhdessä ammentamassa, jossa me saamme yhdessä sanoa, että tule Pyhä Henki ja täytä minun niin kuin janoinen ja köyhä sydämeni. Anna sen tulla, anna sen vaikka pulputa ylitse asti. Kiitos siitä kaikesta, mitä teet Jeesuksen nimessä. Amen.